Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä joutumalta ja minä olen Pasi Heikura. Tervetuloa tänne Ylen suureen fraasirikostudioon, jossa nyt puretaan tammikuun kestäneen suuren 2 vuosikymmenen paras fraasirikosäänestyksen tulokset. Ennen kuin menemme äänestyksen tuloksiin, esitellään tämänkertaiset studion fraasirikosasiantuntijat. Antiikin viisauksien asiantuntijana meillä tänään on kääntäjä Arto Kivimäki. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tieteellisen fraasilipsautustutkimuksen edustajana meillä on yhteys suoraan Ouluun emeritaprofessori Hannele Dufaan. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Ja fraasirikollisuuden käytännön syntymisten asiantuntijana meillä on Ylen uutishuoneen toimituspäällikkö Riina Malhotra. Tervetuloa studioon.
Kiitos.
Kohtaamme päivittäin lehdessä, netissä, televisiossa tai radiossa lauseita, joiden muotoilu herättää jollain lailla huomiomme. Yleensä niissä on ollut tarkoitus sanoa jotain viksua, mutta sitten on jotain mennyt pieleen ja lopputuloksena on jotain hassua. Kun meillä Aristoteleen kantapäässä otetaan näitä tämmöisiä fraasirikoksia esille ja läpivalaistaan, tarkoituksena ei ole kostonhimoisesti tai vahingoniloisesti naureskella lipsauttelijoille. Pääasia on nauttia kielen ominaisuuksista ja koettaa hahmottaa sanontojen perimmäistä merkitystä, niiden juuria ja olemusta näiden pienten virheiden kautta. Fraasirikosilmiön perussanoma on se, että me kaikki joskus lipsauttelemme. Miksemme siis ottaisi siitä ilon irti? Kaikkiaan fraasirikosta kävi Ylen sivuilla äänestämässä jotakuinkin 13 500 ihmistä. En osaa sanoa, onko se paljon vai vähän, mutta jos ajattelee, että Maarianhaminassa on aika tasan 12 000 asukasta, niin onhan se aika paljon. Ilahduttavaa oli, että kaikki 20 vuoden fraasirikokset saivat omat kannattajansa. Mutta tasainen tämä kilpa ei ollut. Suosituin lohkaisu sai äänistä lähes kolmanneksen, 31,5%. Ajallisesti äänet menivät ilahduttavan tasaisesti. Kärkiviisikossakin on täräytyksiä aivan niin viime vuosilta kuin ohjelman alkuajoilta sekä keskivaiheilta. Suomalaisen kyky herkullisiin fraasirikoksiin ei siis ole ajan myötä kadonnut mihinkään, vaan pysynyt tasaisen korkeana kautta 2000-luvun alun vuosikymmenten. Tasaisen korkeana on pysynyt myös Aristoteleen kantapään ilmiantajien aktiivisuus, jota ilman näitä rikkeitä ei meillä olisi nyt tässä käsiteltävänä. 2 vuosikymmenen aikana ilmiantoja on kertynyt yli 10 000, joten näiden kaikkien fraasirikosten takana on paljon kovaa työtä. Nyt käännyn studion asiantuntijoiden puoleen. Millainen yleisvaikutelma teille syntyy näitä fraasirikoksia silmäillessä? Mitä sanoo lipsautustutkija Hannele Dufa? Onko fraasirikollisuudella näiden esimerkkien perusteella nähtävissä jotain kaavaa tai kaavoja, joilla sellaiset syntyvät?
No kyllä täytyy sanoa, että ilman muuta siellä näkyy sellaisia tuttuja piirteitä. Kun meillä itse kullakin on käytössä niin oikeastaan aika valtava määrä sanoja, tuhansia sanoja ja aika paljon myöskin kieliopillista kiemuroa ja fraaseja ja sun muuta, niin sitten kun me ruvetaan puhumaan tai kirjoittamaan, niin sitten meillä mielessä on tietysti aina joku sellainen aikomus ja ajatus, että mitä me halutaan sanoa, mutta sitten tapahtuu niitä sellaisia salaperäisiä ja salavihkaisia vaikutteita, jotka tulevat jostain muualta, esimerkiksi samantyyppisistä sanoista, samantyyppisistä fraaseista ja niin poispäin, ja silloin esimerkiksi 2 ilmausta voi sotkeentua keskenään tai joku sana muuttuu aivan toiseksi. Ja tämän tyyppisiä asioita sieltä näistäkin fraasirikoksista löytyy aika tavalla.
Näittekö te jotain sellaisia kehityskulkuja, mitä vuosien varrella olisi tapahtunut?
Emme oikeastaan, koska vähän tuntuu siltä, että tietyllä tavalla tämä tämmöisen niin kuin ihmisen kielenkäyttökyky on säilynyt aika ennallaan vuosien ja vuosikymmenten, sanoisin jopa vuosisatojen ajan, että ne lainalaisuudet on siellä ehkä ihmisen toiminnassa paremminkin kuin siinä. Että jotain tietysti semmoisia niin kuin vaikutteita voi olla siinä, että mitkä sanat tuntuvat oudoilta ja mitkä sanat tuntuvat tutuilta ja tämmöistä, mutta että itse asiassa semmoinen lipsahdusten mekaniikka niin tuntuu oikeastaan aika ikuiselta.
Mitä sanoo Ylen uutishuoneen toimituspäällikkö Riina Malhotra? Minkälainen journalistinen prosessi on fraasilipsautusten takana?
No yleensä meillä uutistoimituksessa on ainakin kaksi ihmistä, jotka lukee jutun ja lukee myös otsikon ennen sen julkaisua. Mutta sitten toisinaan otsikoita ja juttuja tehdään tosi kovassa kiireessä. Ja silloin tämmöisiä pieniä kämmiä tai lipsautuksia saattaa tulla. Ja joskus sitten taas niinku tämmöisen kömpelön ilmauksen takana voi olla se, että se on sitaatti. Jos joku haastateltava vahingossa ilmaisee asiaa jotenkin tosi hassusti, mitä hänen ei ollut ehkä tarkoitus sanoa, niin yleensä me ei sitä käytetä. Mutta sitten esimerkiksi poliitikot, niin heidän kohdallaan sitten tilanne on toinen. Ja jos poliitikko on vaikka saattanut sanoa jonkun tällaisen kuuluisan lauseen sitten vaikka television tai radion suorassa lähetyksessä, niin kyllä me se sitten siihen juttuun saatetaan laittaa. Tuolla kun juttelin uutishuoneessa porukoiden kanssa, niin siellä tuli mieleen esimerkiksi tämmöinen, kun tämä on se keskeinen pihvi, jonka edessä olemme polvillamme kaikki.
Hienosti sanottu. Kun tämmöisiä sattuu ja tapahtuu ja löydetään, niin pannaanko se aktiivisesti merkille uutistyössä?
Kyllä me laitetaan se merkille ja lähtökohtaisestihan tällaiset kovin lennokkaat tai monitulkintaiset kielikuvat, niin ne ei kuulu uutiskieleen. Joissakin sellaisissa feature-tyyppisissä jutuissa voidaan ehkä harkiten rikkoa tuttua sanontaa, mutta uutistekstissä tällaiset virheet vaikuttaa lähinnä noloilta. Kyllä niistä keskustellaan ja sitten niihin epäonnistuneisiin kielikuviin kyllä puututaan. Ja vähän niin kuin täällä Aristoteleen kantapäässä, niin meillä on myös ihan mahtava yleisö, joka kyllä antaa tosi herkästi palautetta heti, jos huomaa jutuissa semmoisia hassuja.
Hienoa. Voiko tiedotusvälineillä olla nykymaailmassa sellaista huomionhakua, kun klikkauksia tässä haetaan, että voidaanko niitä kalastaa vaikka kielisammakoilla?
No totta kai me halutaan hyvälle journalismille huomiota, mutta sitten toisaalta me tiedetään se, että tämmöiset hassutteluotsikot, niin ne ei ole kovin vetovoimaisia. Yleisö tykkää asiallisista otsikoista ja täytyy sanoa myös, että uutisen vakavuuden aste on tässä ihan merkittävä asia, että urheilun puolella tietysti sallitaan vaikka vähän semmoinen ilottelukin ja herkuttelu, mutta sitten kun puhutaan asioista, niin yleisö kaipaa asiaa.
Joskus fraasirikoksissa näkyy, miten taustalla on joku vanha sanonta, jota ei ole osattu käyttää ihan oikein. Voisiko ajatella, että niiden huonosti muistamisessa olisi kyse siitä, miten yleissivistys ohenee ja tietoisuus lentävistä lauseista huononee? Antiikin tuntija Arto Kivimäki.
Väitän, että ei. Väitän, että tällaisia on tehty myös antiikissa, mutta niitä vaan ei ole meille sillä tavalla säilynyt. Niitä on tehty tahallaan. Jo esimerkiksi Aristofaneen komediat on täynnä tällaisia väännöksiä kuuluisista joko sananlaskuista tai sitten toisten tragediakirjailijoiden kuuluisia repliikkejä väännellään. Sammakoista tuli mieleen Aristofaneen näytelmä Sammakot, jossa on yksi kohtaus, jossa Euripideen tragedioiden säkeitä toinen tragediakirjailija Aiskylos pilkkaa sillä tavalla, että se alkaa Euripideen tragedian säkeillä ja sitten se laittaa siihen loppuun, että pikkupullon hukkasi. Ja siihen tulee aina sellainen toisenlainen merkitys. Ja näissä anekdoottikokoelmissakin on tällaisia älykkäitä sutkautuksia, joissa kerrotaan jonkun ihmisen nokkeluudesta. Oikeastaan se kuuluu vähän tyyliinkin, että täytyy osoittaa omaa älykkyyttä ja nokkeluutta, että tuntee näin paljon kirjallisuutta. Ja tämä jatkuu jo keskiajalla, että esimerkiksi Rousseau, joka eli 1700-luvulla, hän väänsi tällaisen antiikin näytelmän kohdan, jossa eräs maanpakoon karkotettu mies, henkilö, sankari, puhuu, että missä ihmisen on hyvä, siellä on hänen isänmaansa. Niin Rousseau käänsi sen toisinpäin. Missä ihmisen isänmaa, siellä on hyvä. Eli ubi patria, ibi bene. Vaikka alun perin se oli ubi bene, ibi patria. Ja samoin Dantella on tällainen kuuluisa sitaatti Manalan portilla, ken tästä käy saa kaiken toivon heittää. Se on Plautuksen komediasta. Se lausutaan Ilotalon ovella. Että näinkin päin voidaan tehdä tällainen fraasirikos. Koska kieli on tällainen luonteeltaan idiomaattista, eli siinä on tällaista fraaseja, muita me käytetään koko ajan tämmöisiä sanontoja ja ilmauksia, niin ihan varmasti niitä virheitä on tehty niin kauan kuin on puhuttu. Se ei ole kielen vika, vaan ominaisuus.
No niin, käydäänpä sitten käsiksi äänestyksen voittajiin. Viidenneksi selvisi vuonna 2016 lipsautettu lausahdus. Liikennevaloista pitäisi lähteä kuin hauki katiskasta. Mitä sanotte, rakkaat asiantuntijat?
Mä sanoisin, että hauki on uinut katiskaan kyllä, mutta livahtaa sieltä jotenkin pois, toisin kuin tämä varsinainen tavoiteltu idio, mitä sä sanoit, että haukihan lähti Kaisilikosta pois, joka sillä tavalla lähti sieltä vaan eteenpäin, mutta kun hauki pääsee katiskasta, niin silloin siinä on jonkinlainen semmoinen vähän pakoon pääsemisen vivahde, mutta se on täysin luonnollinen lipsahdus siinä mielessä, että hauki ja katiska tietysti liittyy merkitykseltään yhteen ja toisiinsa, niin silloin se sanojen samankaltaisuus, sanojen verkostoituminen tiettyihin tuommoisiin sanaryhmiin, niin tuntuisi olevan tässä yksi asia lipsahdustutkijan näkökulmasta.
Niin, että katiska ei ole tehty kaisloista.
Niin, totta, tämäkin. Aluksi tuntuu vain, että kaislikko on vaihtunut katiskaksi, mutta kun sitä rupeaa miettimään, niin siinä on uusia sävyjä. Se livahdus on erilaista. Liikennevaloista pitäisi lähteä niin kuin ansasta.
Joo. Olen soudellut kyllä kaislikossa ja joskus sieltä lähtee semmoinen iso kala, ehkä hauki. Mutta katiskasta on vähän vaikeampi varmaan sitten kuitenkaan lähteä. Sitä ollaan punaisen valojen vankia siellä.
Kyllä. No niin, neljäntenä löydämme hiukan enemmän ääniä saaneen lausahduksen vuodelta 2018. Nämä ovat aina makuasioita, kuten kettu sanoi pihlajan marjoista. No niin, onhan tämäkin vähän sinne päin vai onko tämä minnekään päin?
No eihän tämä pidä paikkaansa ollenkaan. Eihän se kettu nyt noin sanonut.
Niin, muistan lapsena, kun mä ihmettelin, että mitä se tarkoittaa, että happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista, koska pihlajanmarjathan ovat happamia. Myöhemmin sitten, kun opiskelin antiikin kulttuuria ja kieliä, niin se alkuperäinen tarina, Aisopoksen faabeli, kertoo ketusta, joka yrittää saada korkealla kasvavia viinirypäleitä. Ja sen kyllä ymmärrän, viinirypäleet on makeita. Ja sitten kun kettu ei saanut niitä, niin se sanoi, että ne olisivat kuitenkin olleet happamia. Ja muistaakseni Annis Vaan tai joku tällainen käänsi kotouttaen tämän faabelin ja laittoi sitten ne pihlajanmarjoiksi. Niin tavallaan onhan ne tietysti makuasioita.
Aivan, niin. Mäkin juuri ajattelin, että onhan se hapankin maku toki. Ja lauseessa sinänsä mitään vikaa ole.
Tästä tuli myös se mieleen, mä aina ihmettelen, kun puhutaan siitä, että makuasioista ei voi kiistellä. Niin mistä muusta voi kiistellä kuin makuasioista? Vain makuasioistahan voi kiistellä. Mm. En faktoista voi kiistellä.
Mm. Aivan.
Eli tässä lähestytään vähän varsinaisen sammakon sijasta jo semmoista niin sanottua tietoista muuntelua. Sitten eteenpäin. Kärki kolmikkoon saavumme nyt ja kolmanneksi yltäneen lohkaisun äänisaalis tärähtää jo 7,7% ja sen sai vuoden 2007 kiteytys. Raision kirkko uudessa uskossa. Tässä on vähän tämmöisen klassikon makua vai mitä?
Kyllä joo. Tämä toistuu aina silloin. Tällöin juuri hiljattain kuulin, että Turun tuomiokirkko meni remonttiin ja paikallinen tuomiorovasti oli sanonut sitten se avataan uudessa uskossa.
Mä olen kanssa kuullut, että jossakin paikkakunnalla palomiehet oli liekeissä, kun he sai uuden palokunnan taloon ja jotain tämän tapaisia. Niin, nämä on aika tyypillisiä, mutta haiskahtaa ehkä tämmöiselle hiukan tahalliselle myöskin, että voisi olla mielessä olla tämmöinen pieni vitsailu, mutta ei sitä osaa mennä sanomaan kirjoittajan tai tekijän puhujan puolesta.
Mutta muistuttaa sitä, että toimittajankin on aina oltava valppaana, jos vaan löytyy mahdollisuus käyttää luovasti kieltä niin kuin sitä pitää käyttää. Hyvä. Sitten saavutaan hopeasialle. Hopeasialle ylsi yli 14% äänissä kerännyt vuoden 2014 raportoiva lause. Kuninkaalliset päättävät päivänsä illalliseen suurlähettilään kotona. Mitähän kirjoittaja on tässä ajatellut? Osaatteko arvata?
Ehkä voisi päättää vaan sen päivän, eikä päivänsä kuitenkaan. Sekin on sillä rajoilla juuri, että rupeaa miettimään sitä, että olisiko tässä muun muassa semmoinenkin takana, että kun on aika paljon jauhettu tässä, että possessiivisuffikseja pitää käyttää. Että olisiko se ollut niin, että siinä vaiheessa niin kuin kirjoittajan tuntunut, että ei voi sanoa, että päättivät päivän illalliseen, vaan muistaa, että sanoo, että päättivät päivänsä illalliseen.
Niin, nämähän ovat näitä kuolemisen tällaisia kiertoilmauksia, että hän päätti päivänsä, joita antiikissa on aika paljon.
Voiko olla niin, että joku vaan ei tunne sitä kuolemamerkitystä?
Se voi olla.
Se on aika vaikeaa tämmöisen vanhemman seniorikansalaisen mielestä sanoa, että mitä mahtaa olla siinä, että miten nuorempi kansanosa tuntee tätä merkitystä, mutta itse sitä tuntuisi, että se olisi kaikille tuttu, mutta eihän se välttämättä näin ole.
Mieti juuri, että missä tällaisia opetetaan.
Ja kun lukeminen vähentyy, niin voi olla, että tällainenkin tieto näistä ilmaisuista kapenee.
Joo. Mutta tämä on kyllä aika kiehtova ilmaus siis sikäli, että myös siis tämä on tämä klassinen analogia, että kevät on niin kuin syntymä ja kesä ja sitten tulee syksy ja sitten talvi merkitsee kuolemaa. Että ihmisen elämän voidaan rinnastaa vuoden aikaan ja vuorokauden aikaan, niin tässä tämä kuolema tulee tavallaan kahdella tavalla tähän esiin.
Niin, kääntyy iltaa kohti heidän
elämän ehtoonsa.
Joo, tämäkin näyttää harmittomalta, mutta kyllä siitä aukeaa kaikenlaista jänniä uusia näkökulmia. No niin, ja sitten olisi fanfaarien paikka, koska nyt pääsemme Aristoteleen kantapään 2 vuosikymmenen fraasirikosäänestyksessä voiton napanneeseen täräytykseen vuodelta 2024. Ja se menee näin. Jos jossain on porsas, niin kyllä siitä reikä löydetään. Aika innovatiivinen ajatella sanaa porsaanreikä niin, että se tarkoittaisi porsaassa olevaa reikää vai mitä?
Se on suorastaan surrealistinen.
Joo. Siinä on sellaista mielikuvituksen lentoa, joka jollakin tavalla haastaa myöskin asioita tutkineen lipsahdustutkijan. Kaikkea sitä ihminen keksii.
Ja kyllähän tässä tietenkin jotain freudilaista lipsahdustakin voi miettiä. Heikko Huovisellahan on tällainen lause, että sopii kuin suutarin sormi sijaan erääseen reikään.
Tämä on kyllä, siis tämä on vaan niin upea. Tämä pistää aivot ihan solmuun. Aivan sekopäinen lause.
Joo, se on kuin tällainen emmentaalijuusto. Juoksisi jossain.
Onko porsaan reikä -tyyppistä ilmausta antiikissa käytetty?
Ei, mä etsin. Ei, kyllä se on siis tämmöinen ihan juridinen aukko. Eikä näytä olevan näissä mannermaisissa kielissäkään. Että kyllä se näyttäisi olevan ihan suomalaisperäinen ilmaus.
Jos antiikissa ja Euroopassa on ollut paremmat lainlaatijat, eli ne on tehnyt tiukempia lakeja, eikä ole löytynyt semmoisia porsaanreikiä.
Niin, jos laista. Ne reijät on niin pieniä, että porsaatkaan ei mahdu.
Niin.
Että
se... Tässä on semmoinen reipas tekemisen meininki, semmoinen positiivinen tunnelma.
Joo, tässä on tämmöistä löytöretkeilyn makua.
Kyllä. Yllättivätkö nämä voittajat teitä? Oliko kärjessä yhtään samoja, joita olisitte itse äänestäneet?
Mun suosikki oli tuo kettä. Ihan siitä syystä, että se on Aisopoksen satuun liittyvä. Että sillä on pitkä häntä, sellainen pitkä ja punainen, pörröinen häntä sillä faabelilla. Niin, porsaallahan on kippurähäntä.
Tästä listasta, kun katsoin tätä ennen kuin tiesin, miten tämä äänestys oli päättynyt, niin valitsin itse myös tämän porsasilmaisun. Se oli kyllä se. Et en yhtään ihmettele, että se on ollut voittaja.
Hienoa. Entä Hannele?
No mulla taas oikeastaan tuli se viimeinen karva, joka siellä kamelin selässä oli, niin se oli niin kuin aika herkullinen, koska siinä tuntui olevan niin monta eri idiomia ja monta sanontaa sekaisin.
Eli siis potkut olivat viimeinen karva kamelin selässä?
Siinä oli se korsi, joka katkaisee kamelin selän, sitten oli viimeinen olien korsi ja sitten kamelin karva ehkä niin kuin tuli mieleen vaatteista ja vaatteiden materiaalina. Että siinä oli kanssa semmoista niin kuin mielikuvituksen lentoa.
Ja kettua, porsasta ja kamelia täällä olisivat raadin asiantuntijat äänestäneet eläinrakasta sakkia.
Onhan tässä muuten aika eläinpitoinen tämä. Täällä on tämä haukikin on katiskassa ja kissa nostetaan keskusteluun ja kyllä siellä niin kuin paljon eläimiä liikkuu.
Jari on Jari, vaikka lihapullissa paistaisi. Siinäkin eläin vilahtaa.
Joo, eläin.
Sika tai nauta.
Tai sika nauta.
Aika jännittävää. Kamelia lukuun ottamatta kaikki on tämmöisiä suomalaisen talonpoikaisen elämänpiiriin vakiokavereita. Osoittaa suomalaisesta sanontaperinteestä, että aika semmoista perinteistä.
Joo. Ja aika paljon tässähän siis näkyy myös tämmöinen raamatullinen perinne, että huomaa, että sitä on luettu ennen myös. No, kalaakin oli täällä myös. Ei ainoastaan hauki, vaan ihan tällainen.
Nyt lopuksi on sitten syytä katsoa peiliin. Tuleeko teille mieleen omasta elämästänne? Onko teidän suustana tai kynästänne koskaan tullut ulos jotain, mitä voisi luonnehtia fraasiriokseksi? Otetaan Riina ensiksi.
Varmaan ensimmäisenä kesätoimittaja kesänä multa pääsi toi kuuma peruna. Mutta sain siitä sitten sen verran sapiskaa, että ikinä en ole kuumaa perunaa käyttänyt sen jälkeen.
Entä Arto?
No, mulla tulee vaan mieleen sellaiset omat nokkeluudet, jotka olen keksinyt tahallani. Mutta eräs ystäväni sanoi, että kyllä ahneus kovankin onnen voittaa. Ja siitä on tullut ystäväpiirissäni pysyvä ilmaus. Sehän toimii paremmin kuin se Aleksis Kiven alkuperäinen, jossa siis ahkeruus kovankin onnen voittaa. Tämä ahneus on tätä päivää.
Entä Hannele? Eihän tieteentekijältä varmaan ole koskaan mitään fraasirikosta suusta tai kynästä lähtenyt.
Joo, ei missään tapauksessa. Ehkä tolleen niin kuin päivittäin tai viikoittain, mutta se, mikä minua aina itseäänkin on naurattanut, on se, että entisvanhaan maksettiin, kun oli ollut tietty määrä vuosia töissä, niin sai ikälisää. Ja sitten huomasin kerran, että en ollut saanut sitä ikälisää, mutta sitähän sai takautuvasti. Ja sitten mä ajattelin iloita ystävälleni, että arvaa mitä, että sain takautuvaa ikälisää. Mutta sitten mä sanoin, että hei kuule, arvaa miten ihanaa, kun mä sain ikäytyvää takalisää. Ja sitten näin vuosien varrella, kun sitä ikäytyvää takalisää tuntuu tulevan, niin se naurattaa aina ihan yhtä vilpittömästi.
Hauska. Pitääpä vihjata työnantajalle, että olisi takalisän aika. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Viikon fraasirikos.
Kuvailmaukset seikkailevat ovelasti käsitteiden maailman ja käsin kosketeltavan maailman välillä, ja siksi pitää tarkkaan miettiä, mihin mikäkin ilmaisu sopii. Kuulijamme nimimerkki Liikkuva Linna löysi tästä hyvän esimerkin tammikuun alussa Me Naiset-lehden verkkoartikkelista, jossa viitattiin maamme vanhimpaan linnaan. Artikkelin kirjoittaja korosti rakennuksen ikää seuraavasti. Jos jollakin rakennuksella on takanaan kilometrejä, on se Turun linna. Kuulijamme Liikkuva Linna ei niele ajatusta, että linnalla olisi takanaan kilometrejä. Kirjoittajalla on mennyt sekaisin Hayao Miyazakin elokuva Liikkuva Linna ja Turun linna. Turussa linna on seissyt paikallaan 700 vuotta, ja jos se lähtisi yhtäkkiä porhaltamaan Varsinais-Suomen halki, pitäisi fysiikan lait keksiä uudelleen. Aristoteleen kantapään, muutakin kuin tahkoa kiertämisfraasien vanhempi gerontologistikko, on samaa mieltä. Kilometrejä takana on vartavasten liikkuvan aikamme ihmisiä varten kehitetty vanhenemista merkitsevä kiertoilmaisu. Jos sitä käyttää paikallaan pysyvistä asioista tai esineistä, lukija joutuu tilanteeseen, jossa vasen aivopuolisko ei tiedä, mitä oikea aivopuolisko tekee. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi väärän todistuksen antamiseen Turun linnan liikkeistä ja määräämme hänet varaamaan ajan lääkärille määräaikaishuoltoa, öljyn vaihtoa ja ruostesuojausta varten, niin oppii, mitä taakse jäävät kilometrit tuovat eteen. Tässä kaikki tänään. Jos jokin upea, omituinen tai muuten vaan veitikkamainen lause tai sana pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestiä myös Areena-sivustotamme löytyvällä kaavakkeella ja ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso temmeltää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.